Mă gândeam astăzi că dacă e să ne uităm după termometrul de afară, n-ar fi trebuit să puteam să cântăm cântarea 2 sau 3 în Sfântul nume, dacă vor veni. Dar mă bucur că dumneavoastră urmăriți termometrul dinăuntru. Că după termometrul dinăuntru neapărat trebuie să avem părtășii sfinte și neapărat trebuie să stăm în preajma cuvântului lui Dumnezeu pentru că anumite ne răcim și ne transformăm în ceea ce nu ne place. De dimineață, pe mediul online, în mod deosebit, a fost prezentată știrea morții lui Andrei Gheorghe. Andrei Gheorghe a fost o voce și un om care a avut mai multe emisiuni, în special la radio, prin care a fost socotită o voce incomodă. Incomodă pentru cei care au făcut din România un fel de buzunar al lor. Într-o postare din 2017, din septembrie, el spune așa, citez: sunt obosit. Am fost generația de sacrificiu și am crezut că după un drum lung și greu o să ajungem într-o poiană cu soare și flori. Dar nu a fost așa. Drumul nu ducea nicăieri și într-o zi, sătui de foame și mizerie, ne-am revoltat, ne-am ucis conducătorii și am crezut că după un alt drum lung și greu o să ajungem la malul unei ape dulci. Apa însă e sălcie, terenul mlăștinos și cei mai nevolnici, netrebnici dintre noi se răsfață în calești scumpe, copiilor ni se urcă în cap și dansează țonțoroiul, iar părinții noștri mor încet de pioceanic. Frății fug scârbiți și își caută fericire în alte zări. Speranța a leșinat, bătută de jandarmi, infinitul lucrează la un mol, iar eu îmi număr firfireii și mă gândesc dacă mi-ajung de o funie mai sănătoasă. În față nu văd nimic decât beznă și întuneric, în jurul nostru doar mizerie și desmăți și nu mai pot și nu mai am răbdare. Am inima uscată și în gură gust de cenușă. Sunt obosit și drumul nu se mai zărește. La 56 de ani, în urma unui infarct cel mai probabil, el a plecat dintre noi. Am avut astăzi un sentiment de apăsare, am avut un sentiment a unui om care vede cum se stinge o altă viață într-o Românie care pare fără orizont și apoi aproape că m-am năpustit și am alergat la Scriptură, pentru că acolo, întâlnindu-mă cu cuvintele celui viu, sufletul se ridică, ochii văd din nou speranța și mintea noastră primește putere. Iubiții Domnului, ne alegem destinații, ne alegem drumuri, ne alegem un drum social, ne alegem un drum economic, ne alegem un drum intelectual, ne alegem în viață drumurile, știm când plecăm, știm când ar trebui să ajungem și de multe ori în privința drumurilor omenești, noi suntem cei care le măsurăm, noi suntem cei care le planificăm și de cele mai multe ori noi suntem cei care le executăm. Apropo, mulțumesc Domnului că am venit sănătos, era să rămân izolat cu Alin și cu Florina undeva prin Germania. A început așa o vreme deodată, știți, iarna, mijlocul primăverii, nimic nu mai surprinde România. Dar slăvit să fie Dumnezeu că am ajuns acasă după ceva peripeții și emoții și îi spuneam lui Alin că data viitoare n-am să mai uit să spun bisericii să se roage. Nu v-am spus lucrul acesta pentru că m-am gândit că fiind și vremea rea, o să veniți mai puțin la biserică. Și atunci am riscat lucrul acesta și nu mai risc pentru că nu ne-a fost bine sub aspectul drumului. Acum, iubiții Domnului, în această seară Dumnezeu însuși vine în calea unei femei care fuge, amărâtă, datorită răutății celor din jur, răutății celor în casa în care ea stătea și Dumnezeu din cer, prin Îngerul Domnului, o întreabă de unde vii și unde te duci. Și aș vrea să fac o mică subliniere în această seară. Îi spuneam lui Alin că, fiind și noi obosiți, n-am o idee foarte clară despre ce ar trebui să se întâmple în această seară, dar am o dorință să mă întâlnesc cu Dumnezeu și El să lucreze cum voiește El. Aș vrea să vă spun în această seară, iubiții Domnului, că nu toți din noi avem șansa, nu toți din noi avem șansa să trimită Dumnezeu un înger după noi. Biblia spune că Îngerul Domnului a găsit-o. Când Biblia spune că Îngerul Domnului a găsit-o, asta înseamnă că Îngerul Domnului a căutat-o. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și în această seară sunt atât de bucuros și sunt atât de, atât de plin de bucurie să stau în fața unui Dumnezeu care ne poartă de grijă, în fața unui Dumnezeu care se uită după noi, în fața unui Dumnezeu care aleargă să se întâlnească cu omul și își dă întâlnire cu omul în momentele grele ale vieții. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că femeia aceasta Agar, care era o egipteană, nu știu dacă ar fi fost căutată de Îngerul lui Dumnezeu, deși sunt convins că fiecare om este căutat de Dumnezeu și fiecărui om Dumnezeu îi rezervă mila și îndurarea lui, dacă nu purta sămânța lui Avram. Pentru că purta sămânța lui Avram în pântec, Dumnezeu din cer a trimis Îngerul Domnului după ea. Și în această seară vă spun vouă, pentru că ești aici, Dumnezeu din cer va trimite garda lui de îngeri. Pentru că este o mamă care se roagă pentru tine, Dumnezeu din cer va întinde mâna ocrotirii pentru viața ta. Și încă cât mai există o voce care se ridică și mâini care se ridică la rugăciune pentru tine, dă slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu din cer are ochii pironiți spre tine. Poate că nu ești conștient în această seară și poate că nici nu-ți dai seama de greutatea prezenței tale în acest loc. Dar eu îți spun că Dumnezeu din cer în această seară privește spre mine și privește și spre tine și Dumnezeu, pentru faptul că ai ales să te întâlnești cu El, Dumnezeu din cer va trimite ajutorul Său Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să vă subliniez și aș vrea să subliniez în această seară un aspect care mie mi-a dat foarte mult de gândit. Când Agar a ajuns în casa lui Avram, a ajuns ca urmare a faptului că Avram, atunci când s-a coborât în Egipt, i-a spus soției lui Sarai, tu ești frumoasă și oamenii de aici se vor uita la tine, în special faraonul, ceea ce s-a și întâmplat, a avut dreptate Avram. Și pentru că tu ești frumoasă, ei vor pofti la frumusețea ta, așa că să nu mă pui pe mine în într-un pericol să mi te ia cu forța sau să mă omoare, spune că ești sora mea. Și atunci spune Biblia că Sarai s-a învoit și în momentul în care faraon s-a uitat la Sarai, s-a aprins de frumusețea ei, a luat-o de la Avram știind într-un mod legitim că e sora lui, n-a gândit că face vreun rău și în schimb, spune Biblia, i-a dat boi și măgari și robi și roabe. Și în numărul acestei roabe era și Agar. Apoi seara Dumnezeu trimite un vis lui faraon, mărit să fie Dumnezeu, că Dumnezeu este obligat să ia poziție, pentru că noi de multe ori sucim căile dreptății. Și Dumnezeu, ca să ne protejeze, trebuie să trimită îngeri la cei din afara noastră, pentru că gura noastră nu mărturisește cum ar trebui să mărturisească. Iartă-ne, Doamne! Și spune Biblia, iubiții Domnului, că faraon, îngrozit de visul pe care l-a avut, s-a dus la Avram și l-a certat. Era să mă nenorocești și pe mine și neamul meu. Și i-a dat-o înapoi pe Sara. Dar ce crezi că a făcut pocăitul? A zis, Domnul m-a binecuvântat cu boi, cu măgar, cu rob și cu roabe. Le-a luat. Corect era să le dea înapoi. Măi, dacă tu mi le-ai dat mie ca un dar, pentru că ai luat-o pe Sarai, ar trebui să spun acum, cinstit este să-ți dau darul înapoi. Dar ceea ce dobândește rău în viață va ajunge să-ți creeze mai mare rău decât gândești. Ce-ai dobândit rău în viață va ajunge să-ți facă rău. Pentru că Agar va ajunge în corturile lui Avram și în cortul Sarei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Sara s-a uitat la ea însăși și a văzut că se vestejește, a văzut că vremea trece. Și văzând că Dumnezeu din cer nu-i dă un copil, s-a gândit în termenii locului și s-a gândit în termenii legii în care trăia. Pentru că codul lui Hammurabi spunea că ai voie să-ți iei o a doua nevastă. Deci legal era corect. Chiar dacă legal era corect, nu era corect din punct de vedere moral. Că nu tot ce este legal este și moral și nu tot ceea ce este moral s-ar putea să fie în viitor legal. Ei, în momentul în care Sarai s-a uitat, i-a zis lui Avram următorul lucru. I-a zis, uite, ți-o dau pe roaba mea Agar, intră la ea și tu să ai un copil și astfel noi să avem un copil prin ea. Și s-a gândit ea probabil și în baza acestei prorocii pe care Avram o primise. Pentru că aș vrea să subliniez în aceste momente că diavolul e foarte șiret. El te face să interpretezi lucrurile într-un mod personal. A primit Sarai această promisiune? N-a primit-o ea. N-a zis, tu și nevasta ta, Sara, veți avea un copil. Numai Avram a primit această făgăduință. Sarai putea să spună, n-are importanță că sunt eu sau că e alta. Și deseori cel rău vine să sucească lucrurile lui Dumnezeu și să le interpreteze într-un fel în care, cu succes, să aduci vieții tale complicații care Dumnezeu nu le vrea. Pot să vă vorbesc deschis? Mulți dintre noi suntem în fața unor complicații pe care nu mâna lui Dumnezeu ni le-a adus. Mulți dintre noi suntem prinși în anumite situații pe care Dumnezeu niciodată nu le-a gândit pentru viața noastră. Și în momentul în care Biblia spune că Avram într-un mod pasiv a acceptat acest lucru, s-a întâmplat că Agar a rămas însărcinată. Și acum, iubiții Domnului, vreau să subliniez un lucru, că până la urmă ăsta este mesajul. Asta este ceea ce vreau să vă spun. Asta este ceea ce am în inimă. M-am gândit la următorul lucru. Când Agar a primit întrebarea îngerului de unde vii și unde te duci, întrebarea asta a ajuns și la Avram și la Sara. Și am să vă spun care este argumentul. Știți cum avea să fie numit copilul care s-a născut din Agar? Ismael. Păi de unde au știut să-i pună numele Ismael? Pentru că ei au ascultat ce a spus Agar. Și pentru că ei au crezut ceea ce a spus Agar, atunci au pus numele copilului Ismael. Pentru că Dumnezeu n-a vorbit cu Avram despre copil să-l numească Ismael și nici cu Sara. A vorbit cu Agar. Atunci înseamnă că și ei, la rândul lor, au primit întrebarea de unde vii și unde te duci. Și în această seară vreau să vorbesc deschis asupra unor lucruri. M-am cercetat în ultimile zile, mă cercetez în ultima perioadă. Și am ajuns la convingerea, iubiții Domnului, că în viața noastră apar situații foarte grele, pentru că din nefericire, când este vorba de lucrurile practice ale vieții, noi măsurăm cu două măsuri. Iubiții Domnului, vreau să vă spun că Dumnezeu nu va împiedica cel mai probabil planul tău de a obține un beneficiu pământesc chiar cu viclenie. O să vedeți că Dumnezeu în marea lui discreție și Dumnezeu în marea lui înțelepciune de multe ori nu stă împotriva omului care alege să mintă, să înșele și chiar să-și ia cu mâna lui anumite beneficii pe care Dumnezeu nu ar vrea să le aibă. Clar că nu a obținut acești boi și măgari și robi și roabe, nu le-a obținut Avram într-un mod cinstit, ci le-a obținut într-un mod necinstit. Corect era să spună, ți le dau înapoi, pentru că eu nu le-am obținut într-un mod cinstit. Apoi, în momentul în care Sara se gândește la această strategemă omenească, ce te poți aștepta de la un om care nu-l cunoaște foarte mult pe Domnul Dumnezeu? Și poți să merg mai departe? Am observat chiar în mijlocul copilului lui Dumnezeu această nefericită modalitate de a se sluji de oamenii care nu sunt credincioși. Tu nu poți să folosești pe omul din jurul tău pentru împlinirea nevoilor tale și să crezi că ești în continuare credincios. Noi suntem o lumină pentru poporul acesta, suntem o lumină pentru cei din jurul nostru și noi suntem chemați să trăim în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă las pe mine de dragul tău, mă las pe mine în favoarea ta. Aceasta este înțelegerea a ceea ce înseamnă credința. Sarai s-a folosit de Agar pentru împlinirea planurilor ei pământești. Și atunci, iubiții Domnului, aș vrea în această seară să ne cercetăm fiecare dintre noi. Cu adevărat credem noi în Dumnezeu? Cred din toată inima mea că Dumnezeu îmi va pune pâinea pe masă în fiecare zi a ascultării mele. Cred că Dumnezeu din cer va purta de grijă robilor Lui și niciun fir de păr de pe cap nu va cădea fără să fie știut de Domnul Dumnezeu. Dar noi trebuie să avem, dragii mei, o încredere în Domnul Dumnezeu și să onorăm viața de credință. Pentru că din nefericire, iubiții Domnului, imediat cum ieșim din casa lui Dumnezeu, imediat cum ieșim din prezența lui Dumnezeu, șmecheriile care sunt în lume, din nefericire, sunt și la unii dintre cei ce practică credința. Vicleniile care le găsești în lume, le găsești și la oamenii care practică credința. Și eu zic în această seară, de dragul tău, de dragul tău, și eu zic în dreptul meu, de dragul meu, Dumnezeu să ne ajute să fim corecți, cinstiți, să-L respectăm pe Dumnezeu ca să nu ne complicăm viața și să ajungă într-un punct de unde să nu mai putem face nimic. E, deja văd în adunare un sentiment din acesta mai de înmuiere. Știți cum e, iubiții Domnului? Aș vrea să ne verificăm în această seară și Domnul să ne ajute. Puteți spune amin, dacă credeți. În momentul în care a rămas însărcinată Agar, Agar nu a avut niciodată pretenția că este copil de Dumnezeu, corect? S-a uitat la Sarai și atitudinea ei a fost disprețuitoare, pentru că ea nu era o ființă care să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Adică, pe de o parte, te-ai folosit de omul acesta și acum când omul acesta a ajuns să fie în acea poziție, acum te deranjează că omul a ajuns în această poziție. Și în această seară, în mod deosebit, aș vrea să vă rog frumos un lucru. În toate relațiile noastre, dați dovadă că sunteți copiii lui Dumnezeu. Nu doar cântând cântece, nu doar spunând în momentul în care, știu eu, suntem la amvon, versete din Biblie. În relațiile cu oamenii, practicați cinstea, practicați întotdeauna adevărul și în toate relațiile noastre să ne împodobim cu sfințenie, care este cu adevărat podoba casei lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. În momentul în care spune cuvântul lui Dumnezeu că Agar a rămas însărcinată și s-a purtat cu dispreț, lucru absolut firesc și pentru care nu-i găsesc lui Agar absolut nicio vină, să mă iertați că nu-i găsesc nicio vină, pentru că ea n-a avut pretenția că e pocăită, ea n-a venit să se boteze, ea n-a venit să declare că este penticostală. Ea a zis, m-ați luat de unde m-ați luat, nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să vin, am ajuns unde am ajuns, mi-ați spus să fac ceea ce am făcut și asta a făcut ea. S-a purtat cu dispreț pentru că asta era cultura, asta era înțelegerea, asta era mentalitatea și eu vă spun dumneavoastră, asta este lumea în care noi trăim. În momentul însă în care ea s-a purtat într-un mod disprețuitor, știți cine s-a supărat? S-a supărat Sarai. Și Sarai nu a vorbit direct cu Agar. Știți cu cine a vorbit? Cu Avram. Sunt aici bărbații? Oameni buni, noi în viața de credință nu trebuie să fim niște mototoli. Noi în viața de credință nu trebuie să fim niște împiedicați. Nu trebuie să te poarte stânga și să te poarte dreapta. Tu trebuie să fii un om al lui Dumnezeu care să ai rădăcină. Amin. Nu trebuie să te lași purtat de o mână omenească. Deci vine Sarai și îi spune lui Avram următoarele cuvinte. Tu ești de vină. Se uită Avram la ea și taci. Tu ești de vină, judece Dumnezeu între mine și tine. Vă dați seama până unde a ajuns? Care e logica ei? Ea îi spune lui, du-te și intră la Agar ca să ai un copil și să avem astfel un copil. Și acum când ea se poartă cu dispreț, ea îi cere socoteală cui? Lui Avram. Hai să vă citesc ceva ca să fie mai simplu de înțeles. Vă citesc un bilet trimis de o tânără către tânără, de către o prietenă către prietenul ei, da? Dragă Nelu, sper că nu mai e supărat. Vreau să-ți explic că de fapt am glumit când ți-am spus că nu la asta m-am gândit, când ți-am spus că m-am decis să nu mă răzgândesc. Crede-mă, la aceasta m-am referit. Te iubesc, Jana. E adevărat biletul ăsta. Îl mai citesc o dată. Dragă Nelu, sper că nu e supărat. Vreau să-ți explic că de fapt am glumit când ți-am spus că nu la asta m-am gândit, când ți-am spus că m-am decis să nu mă răzgândesc. Crede-mă că la aceasta m-am referit. Te iubesc, Jana. Asta e femeia. Gata. Deci, ea știe ce gândește, ea știe ce simte, se duce și spune, tu ești vinovat. Poate că Avram s-a uitat și a zis, o fi rămas săracul interzis. Cu ce sunt eu de vină că Sara se poartă cum se poartă? Dar, iubiții Domnului, vreau să vă spun următorul lucru. Nu lăsați ca viața să vă dea în cap. Viața trebuie aranjată pe principii duhovnicești. Viața trebuie încadrată între principiile lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu permiți unei slăbiciuni să fie prezente în viața ta, slăbiciunea aceea va merge din una în alta și te vei trezi la un moment dat că ești pus la zid și vei spune, de ce am greșit? Ai greșit că n-ai deschis gura la vreme. Ai deschis că n-ai spus, Dumnezeu nu ne-a dat planul acesta. Nu așa trebuia să fie viața noastră, nu așa trebuia să ne complicăm, noi trebuia să ne ținem în totul totului tot de Dumnezeu. Amin. Sara s-a așteptat să fie apreciată. Sara s-a așteptat să fie văzut sacrificiul ei. Și când colo, în loc de sacrificiu și respect, a primit dispreț și complicații. Și vreau să vă spun în această seară, iubiții Domnului, pe Dumnezeu nu-L interesează ce așteptări aveți voi. Dacă nu veți pune cărămida la bază, așa cum vrea Dumnezeu, veți primi dispreț, veți primi conflict, și veți ajunge la situații foarte grele în viața voastră. Respectați cuvântul lui Dumnezeu ad literam. Mergeți pe mâna lui Dumnezeu punct cu punct. Lăsați-L pe Dumnezeu să intervină în viețile voastre și Dumnezeu din cer vă va da binecuvântare. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere. Iubiții Domnului, aș vrea să înțelegeți un lucru. În momentul în care viața noastră ajunge să aibă o turnură greșită ca urmare a unui plan omenesc, se întâmplă o mulțime de lucruri chiar în viața celui credincios. Nu mai are simțul responsabilității. Uită cine a inițiat planul. Nu mai are simțul proporției. Se ceartă cu cine nu trebuie să se certe. Începe să existe o reacție firească în lăuntru lui, pentru că reacția aceasta firească este alimentată de către firescul în care a intrat. Când te păstrezi în zona duhovnicească, reacțiile și atitudinile sunt duhovnicești. De atât ce ai pășit în zona firească, să știi că zona firească te conduce pe tine, nu mai stăpânești tu pe ea. De aceea bine este să nu intrăm în zona neascultării. Dacă ai ajuns în zona neascultării, câți dintre dumneavoastră sunteți aici pocăiți? Mâna sus, măcar, da, bun, slavă Domnului. Câți dintre voi s-au certat vreodată cu cineva? Dar o ceartă, nu așa că... Și cum a fost cearta aia? Dă-i, dă-i, dă-i și dă-i, dă-i, dă-i. El a început, voi ați răspuns. Voi ați răspuns, el a continuat și s-a pus... Și cum s-a ajuns? L-au inflat. Ați avut momente în viața voastră când după ce v-ați certat sau ați făcut o ispravă de genul ăsta, v-ați spus, o, Doamne, Dumnezeule, ce fi cu mine, mă, dar ce s-o fi întâmplat, mă? Nici nu pot să-mi dau, dar nu mă gând, dar nu-mi dau seama ce m-o fi apucat. Vă spune ce v-a apucat. Ați intrat în zona firească și zona firească vă conduce spre firesc. Bine este să nu intrați în zona firească. Când vedeți o situație că începe să fie diferită de ceea ce ar trebui să fie, nu intrați în ea, nu pășiți în ea, nu dați mâna cu compromisul, nu dați mâna cu planurile firești, că o să ajungeți la un moment dat să fiți dominat de situație și să nu mai aveți control asupra reacțiilor voastre. Domnul să ne dea putere și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să vă întreb un lucru, ca să vedeți zădărnicia unor planuri omenești. A zis Sarai să intre la Agar să aibă un copil? Trăiți sau ce s-a întâmplat cu voi? Da. A intrat? Da. A fost însărcinată? Da. S-a bucurat de copil? Nu. Diavolul te lasă să intri în lucrurile acestea, să pășești în ele. Nu vei avea niciodată nici lucru care ți l-a promis, nici bucuria pe care credeai tu că o să o ai. Acestea sunt închipuiri ale noastre. Vreau în această seară să țin sus cuvântul vieții și să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, chiar dacă mi se pare uneori greu, chiar dacă mi se pare uneori ciudat ce-mi cer tu, dacă mi se pare uneori absurd să respect ceea ce-mi spui tu, chiar dacă devine din ce în ce mai greu cu fiecare zi ce trece, eu vreau să mă țin de cuvântul tău. Eu vreau să respect cuvântul tău. Eu nu doresc, Doamne, complicații, nu doresc certuri, nu doresc, Doamne, să ajung într-un firesc, pentru că cei mai mulți dintre noi trăim într-o zonă de conflict, trăim într-o zonă de apăsare, într-o zonă de insatisfacție, într-o zonă în care ne-am victimizat, într-o zonă în care lucrurile din jurul nostru sunt atât de apăsătoare, pierzându-ne bucuria, pentru că din nefericire, în loc de plan dumnezeiesc, am acceptat planuri firești. Nu te bucura că ai boi și oi și măgari și robi și roabe. Uită-te la cum le-ai dobândit. Ascultați-mă, ce ți-a dat Dumnezeu, Dumnezeu va păzi. Ce ți-a luat mâna ta și a luat mâna ta, va trebui să păzești tu. Crede-mă că va fi dificil. Va fi foarte dificil. Și aș vrea, iubiții Domnului, să ne uităm puțin și la Avram. E tipic. A venit Sara. Știți câte cuvinte spune Avram în toată întâmplarea asta? Zero. Intră la Agar. Ieși de la Agar. Acum zice, ești vinovat. Și reacția lui Avram, fă ce-ți place. Cel mai simplu lucru, fă ce-ți place, e în mâna ta. Adică cu alte cuvinte s-a dezis cu totul. Și apoi te întreb de ce viața ta se complică. Iubiții Domnului, acesta nu este înțelepciune. Și ascultați-mă ce vă spun băieți în această seară. Căutați să vă familiarizați cu procesul deciziei. Cele mai multe lucruri în viață se datorează greșite, se datorează faptului că nu suntem capabili să luăm decizii. Și dacă suferă ceva, dacă e ceva ce e în suferință la acest moment, e capacitatea omului de a evalua și a lua decizii. Măi, ne e frică de decizii. Tot vă spun, însurați-vă și nu vreți. E bine să fii însurat. Vedeți, așa Eu cred că Dumnezeu a și știut lucrul ăsta, iertați-mă că vă spun, dar eu cred că de-aia l-a adormit pe Adam, că atunci când s-a trezit n-a mai avut încotro. Nu vă place ce vă spun? Bărbatul nu se recunoaște după tăria lui, după masa osoasă, după masa musculară, întotdeauna, și vremea aceasta este o vreme dezechilibrată în care bărbăția înseamnă să mai pui pe tine o serie de mușchi, dar un mușchi care trebuie folosit și ăsta este mușchiul minții, care să-ți dea puterea să iei decizii, lipsește. Stau de vorbă cu oameni care tot timpul dau din umeri, a devenit așa un fel de rictus, un fel de sport național dat din umeri. Noi suntem al lui Dumnezeu, punem piciorul în prag, albul e al negrui, negru, stânga e stânga, dreapta e dreapta și calea pe care mergem e de mijloc. Aleluia! Nu vă abateți nici la stânga, nici la dreapta. Bărbații trebuie să ia decizii. Nu lăsați alții să ia în locul vostru decizii. Gândiți-vă viața, dezvoltați-vă un mecanism care să vă dea harul să puteți să luați decizii. Stați de vorbă cu Dumnezeu și rugați-vă. Complicațiile în viață apar ca urmare a faptului că te ia altul și te duce și te poartă și te trezești acolo unde n-ai vrea să fii. Doamne ajută-ne să nu pățim lucrul ăsta. Sigur, toți bărbații în cor au spus amin. Haideți să vă spun un lucru în această seară și Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să punem Evrei 11 cu 12. Te întreb la un moment dat, de ce Dumnezeu din cer duce într-o limită maximă așteptarea? Nu îmi spuneți că nu aveți cel puțin o așteptare care vă usca sufletul. Încă o dată, nu îmi spuneți că nu aveți măcar o așteptare în viață unde simțiți că sunteți aproape de punctul terminus. Încă puțin și începeți voi să faceți planul. De ce? Pentru că are Dumnezeu un obicei, vă rog să lăsați afișat, are Dumnezeu un obicei de a duce lucrurile într-un punct maximum. Adică, vedeți, Dumnezeu este Cel ce a stârnit în Avram o așteptare. Dumnezeu este Cel ce a stârnit în Avram o dorință. Vei avea un fiu. Și Avram a început să viseze. Dumnezeu i-a dat propriu-zis puterea să viseze. Dumnezeu a așezat în el această dorință. El i-a spus, vei avea un fiu și fiul acesta va fi binecuvântat și vei avea o sămânță. Sămânța aceasta va umple pământul. Dumnezeu a pus în el acest vis. Spuneți amin. Mă speriați. Dar și diavolul a știut ce a așezat Dumnezeu în Avram și diavolul știe ce așează Dumnezeu în voi și diavolul știe că Dumnezeu v-a dat un vis și Dumnezeu a stârnit în voi niște dorințe și a prins în voi niște dorințe. Și atunci acel rău, el știe că există în om această neliniște. Nu știu dacă noastră vi s-a întâmplat să vă zică cineva ceea ce îți dorești, poșeta aia, ca să fiu mai aproape, ți-o iau curând. Tu când a zis curând, te uiți la ceas. 5 minute? 10? Ați înțeles ce vă spun? Când ai o dorință și cineva spune, ți-o voi împlini, te apucă un freamăt, te apucă o neliniște, o dorință aprinsă să fie cât de repede se poate. Dacă nu-mi spuneai, poate nici nu mă gândeam, dar tu ai pus în mine dorința, tu ai aprins-o în mine. Și e și diavolul că a aprins în tine dorința aceasta. Și atunci Dumnezeu din cer întârzie și împinge limitele dincolo de o linie care eu nu pot să o înțeleg, sau cel puțin n-am înțeles-o până când am pățit-o de mai multe ori. Și acum ascultați ce vă spun. S-a uitat Sara la trupul ei și a zis, mă veștejesc. Trece timpul și eu sunt stearpă. Acum în faza asta când vorbește în Geneza 16, vorbește despre ea și spune că este stearpă. Și apoi timpul mai trece. Și uitați ce spune Biblia. De aceea dintr-un singur om și încă un om aproape mort, și spuneți împreună cu mine, aproape mort, nu, spuneți celui de lângă tine, aproape mort, felicitați-vă cu această sintagmă, aproape mort. Adică ce faci tu, Doamne Dumnezeule? Zice, eu nu lucrez decât cu oameni aproape morți. Eu lucrez ori cu cei care sunt aproape morți. Aproape morți în încrederea lor față de ei înșiși. Aproape morți în această încredere față de resursele tale. Aproape mort în ceea ce mâna ta poate să facă. Dumnezeu a așteptat până când Sara s-a ofilit cu totul. Dumnezeu a așteptat până când Avram a ajuns la o vârstă în care numai gândul să ai copii a umplut-o de râs pe Sara. Pentru că Dumnezeu din cer nu vrea să strălucești numai tu împlinirea dorinței tale, este nemaipomenită pentru sufletul tău, dar ea ne ajută în planul lui Dumnezeu ca numele lui Dumnezeu să strălucească. Haideți să vă tălmăcesc mai pe înțeles. Dacă Avram și Sara aveau un copil la o vârstă rezonabilă și venea într-un moment când era rezonabil să aibă un copil, ce am fi spus noi despre Avram și despre Sara? Au avut un copil binecuvântat de Dumnezeu. Dar pentru că Avram și Sara au avut un copil la o vârstă în care nu e normală să aibă copii și au zămizlit aproape morți fiind amândoi, atunci noi spunem lăudat să fie Dumnezeu care a făcut o minune, și atunci eu care stau într-o zonă de uscăciune mă ridic și spun, dacă Dumnezeu cu un vreș că ăsta a putut să facă ceva, dacă Dumnezeu un lemn uscat a putut să facă ceva, face Dumnezeu și cu mine lucrul ăsta. Și atunci numele lui Dumnezeu strălucește, mărit să fie El. De aceea Dumnezeu, când îți dă o promisiune, să știi că El vrea să te bucuri, dar Dumnezeu din cel mai mult vrea să lumineze El. Aleluia! Dumnezeu așteaptă până ești aproape mort. Și în această seară vă rog frumos, semnați-vă rapid certificatul de deces. Renunț, Doamne, la ideea că sunt cineva, renunț la planul meu omenesc. Doamne, în această seară îmi semnești certificatul de deces. Eu te rog frumos să lucrezi Tu, nu mai vreau să lucreze nimic din ceea ce sunt eu, nici încrederea în mine, o pun la picioarele Tale și spun, totul ești Tu, mărire lui Dumnezeu. Glorie Tatălui Ceresc. Și vreau să mai învățăm un cuvânt în această seară. Vreau să puneți Coloseni 2:10 și apoi Coloseni, nu, 2:9 și apoi 2:10. Nu, invers, 2:10 mai întâi, că așa l-am pus și eu. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și tot poporul Domnului de aici va zice amin. Și acum vine explicația. Căci, sau pentru că, în El locuiește, trupește. Această expresie vreau încă o dată să o repetăm. Plinătatea dumnezeirii. Spune, plinătatea dumnezeirii. E atât de complicat. Plinătatea dumnezeirii. Uită-te la viața ta și spune așa, plinătatea dumnezeirii înseamnă plinătate de milă, belșug de îndurare, înseamnă plinătate de putere, înseamnă plinătatea harului, înseamnă plinătatea acelui ce este viu, pentru că Dumnezeu are toate resursele. Tu dacă ești în goliciune, raportează-te la Dumnezeu care este plinătatea dumnezeirii. Asta este extrem de important. Știți de ce ne încredem noi în El? Că El nu-i gol. El e plin de milă, de putere, de har, slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Acum aș vrea, iubiții Domnului, să ne pregătim pentru această ultimă parte pe care vreau în această seară să o înțelegem. Trei concluzii simple pentru fiecare dintre subiecții acestei întâmplări. O concluzie pentru Sara, o concluzie pentru Avram, o concluzie pentru Agar și toate la un loc, o concluzie pentru... Ajută-ne, Doamne! Haideți să începem mai întâi cu Agar. Îngerul Domnului a găsit-o. De unde vii? Și unde te duci? Roaba Sarai. Deci încă o dată. Îngerul Domnului a găsit-o. Har. 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 Milă. Și a întrebat-o. De unde vii? Și unde te duci? Pentru că Dumnezeu, iubiții Domnului, vrea să intrăm într-o reflecție de sine. Cuvântul acesta n-are o conotație geografică, ci are un sens profund. Și sensul profund este acesta. Spre ce te îndrepți? Păi nu mă îndrept spre nimic și nu mi-am pus în cap nimic și nu știu dacă mi-am pus în cap o destinație, nici nu cred că m-am gândit când am plecat de acasă să mă duc undeva, am vrut numai să fug cât o-i vedea cu ochii, că nu mai suport durerea acestei vieți și nu mai suport arsura răutății celor din jur, nu mai suport să fiu luată la țintă și am fugit pur și simplu fără să-mi pun în minte vreo destinație. Că mulți dintre noi, datorită durerii din viață, pur și simplu încercăm să alergăm și fugim în stânga și fugim în dreapta fără nicio țintă. Și diavolul e specialist să ne ruineze viața pentru că vrem să fugim de lucrurile care ne dor. N-ai poți să stai în preajma unui lucru care în fiecare zi te consumă. Tendința normală e să fugi. N-ai cum să stai și n-ai cum să reziști în fața durerii și disprețului aproapelui tău. Nu condamn pe Agar pentru faptul că a fugit. Nu știu cum s-a purtat Sara. Cu siguranță dacă s-a purtat rău. Și ascultați-mă ce vă spun. Când un om are toată puterea și stăpâna casei și se poartă rău, știe să se poarte într-un fel încât să te descurajeze cu totul. Și nu este nimic greșit în faptul că Agar a reacționat în felul acesta. A reacționat pentru că trebuie să fugă. Cum să stau în preajma răutății tale? Cum să stau în preajma acestor lucruri invidioase? Cum să stau în preajma acestor lucruri care mă dor? Numai că problema este în felul următor. Dumnezeu când a găsit-o, i-a spus în felul următor: ai vreun plan pentru viața ta? Pentru că mulți dintre noi reacționăm, nu acționăm. Mulți dintre noi reacționăm, nu acționăm. Datorită circunstanțelor dificile ale vieții, reacționăm. Și Dumnezeu ne invită în această seară să acționăm, nu să reacționăm. Să ne facem un plan, mărire Domnului. Și asta trebuie să înțelegi. Și ascultați ce plan îi oferă Dumnezeu lui Agar. Nu o să vă placă. Du-te, întoarce-te și supune-te sub mâna. Du-te, te rog frumos, dacă vrei, în Anglia. Sănătate. Nu mă deranjează. Du-te, dacă vrei, te rog frumos, în Belgia. Nu mă deranjează. Dar ascultă-mă, privește-mă în ochi. Aceiași draci îi vei găsi și acolo. Nu mă credeți. Poate că încă unii noi, la care n-ai imunitate. Oriunde-i pleca pe pământul acesta, vei găsi situații dintre cele mai grele. Nu fuga este chezășia binelui în viață. Nu evadarea dintr-un conflict este chezășia păcii care va veni. Nu faptul de a evita o viață întreagă, confruntarea. Ci tu trebuie să înțelegi că bătălia decisivă se dă în tine. Du-te și acceptă, îi spune lui Agar. Acceptă mâna stăpânei tale. Acceptă că mâna asta, că mâinile acestea pământești vor apăsa. Acceptă că trebuie să ai un șef care uneori nu-i sănătos la cap. Acceptă că trebuie să stai poate într-o țară care nu-i normală în ceea ce ți se oferă. Dar supune-te sub mâna stăpânei tale. Dar de ce, Doamne? Pentru că eu sunt Dumnezeul care te vede. Eu sunt Dumnezeul care te aude. Eu sunt Dumnezeul care ți-am ieșit în cale. Eu sunt Dumnezeul protecției tale. Eu sunt Dumnezeu care te ocrotesc. Eu sunt Dumnezeu care îți spun că nu e singură. Eu sunt Dumnezeu care spun: vei avea cu mine ocrotire. Ocrotirea nu înseamnă evadarea dintr-o zonă de conflict, ci înseamnă să fii acoperit cu îndurarea Domnului. Asta este concluzia pe care Dumnezeu ne o transmite prin Agar. Și ascultă-mă ce spun în această seară. Spune așa: sunt săpat în palmele tale și n-am să pot fugi de viața asta care devine din ce în ce mai complicată. Și relațiile sunt din ce în ce mai explosive. Și reacțiile sunt din ce în ce mai vulcanice. Și oamenii sunt din ce în ce mai egoiști. Și oamenii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să asculte. Și oamenii sunt din ce în ce mai porniți spre lucruri care sunt greu de priceput. Dar Dumnezeu îi spune: întoarce-te, Agar. Pentru că dacă vei continua să mergi pe drumul acesta, vei ajunge în Egipt, acolo de unde ai plecat. Nimic bun nu te așteaptă acolo și pe nimeni. Ascultați-mă ce vă spun. Eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, primiți ceea ce vă spun în această seară. Sunt zeci de discuții pe care le-am purtat cu oamenii ce au plecat. Germania, Belgia, Anglia. Nici unul dintre ei nu mi-a zis că omenește vorbind sunt scutiți de lupte. Că omenește vorbind sunt scutiți de încercări. Ba încă încercări uneori mai mari decât au fost în România. Și ce spun acești oameni? Tot mâna lui Dumnezeu este cea care ne binecuvântează. Așa că în această seară încetează să mai fugi. Încetează să mai eviți zona de conflict. Spune așa: mă supun. Amin, mă supun. Viața asta trebuie trăită, nu evitată. O să-mi iau un serviciu, amin. O să-mi iau un serviciu, amin. Mă duc la sesiune, amin. Mă duc să dau examene, amin. Mă duc să vorbesc cu ăla, amin. Voi sta de vorbă cu el și voi spune verde în față: n-ai ce să-mi faci. Nu mai fugiți, nu vă mai temeți. Vă amenință: am să te dau afară una viitoare, dacă va voi Domnul. N-ați auzit de expresia asta? Ești în mâna lui Dumnezeu. N-are ce să-ți facă. Știți cum m-am gândit eu când oamenii m-au amenințat? Și ce? N-au decât să mă amenințe. Dumnezeu din cer contează ce spune vieții mele. O să fie. Și nu pot o viață întreagă să umblu așa, în vârful degetelor, în fața oamenilor. Păi lasă să nu-l deranjez. Păi ce să fac cu oameni buni dacă ei sunt ca praful de pușcă? Orice îi aprinde. Nu! Am să stau liniștit și am să stau relaxat și am să mă porc cum mă porc cu Domnul Dumnezeul meu. Nu o să am două fețe, trei fețe, cinci fețe. Ăsta nu-i spune Dumnezeu că e deranjat. Trăiesc liniștit, trăiesc relaxat, accept lucrurile care sunt pe pământul acesta, dar știu că sunt în mâna Domnului. Aleluia! s-a întors Agar la Sarai. Când a văzut-o Sarai, nu știu, îmi place să cred că deja a avut ceva probleme de conștiință și remușcări. Îmi place să cred că pocăința a început să încolțească. Îmi place să cred, dar nu neapărat că e așa. Poate că a văzut-o cum vine Agar și s-a gândit să-i mai servească o tiradă. Nu știu. Vă uitați la mine mirați. Uite-te în sufletul tău. Tu ce ai făcut? Nu știu. Tu știi. Dar când a venit Agar și probabil că Sara s-a uitat la ea și a zis: de ce te-ai întors? Sau de ce ai fugit? Nu știu. Agar a zis: am plecat din casa voastră de pocăiți. Am plecat din casa voastră de pocăiți, unde n-am văzut încrederea despre care voi vorbiți în Dumnezeu, că v-ați folosit de mine să vă atingeți scopul vostru. Și apoi când eu m-am purtat cum n-am știut să mă port altfel, m-ați sfârlit afară că aveam un seas stricat. Dar am să vă spun ceva. În timp ce fugeam, eu m-am întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu despre care spune voi că-L iubiți. Că Dumnezeul ăsta mi-a tăiat calea și am stat de vorbă cu El. E adevărat că nu i-am văzut fața, nu i-am văzut decât spatele, de i-am simțit mila. Și Dumnezeul ăsta mi-a zis să mă întorc la tine. Ascultați-mă, în momentul acela sunt convins că Sara, din creștere până în picioare, a fost fulgerată. În momentul acela probabil că a înghețat și în momentul acela a înțeles un lucru, că Dumnezeu vede, că Dumnezeu aude. Și în momentul acela sunt convins că lecția primită de Sara, știți care a fost? Dumnezeu vede și Dumnezeu aude. Mă auzi, pocăitule? Dumnezeu vede și Dumnezeu aude. De aceea în această seară asta e lecția pe care Sara a primit-o. Dumnezeu vede și Dumnezeu aude. De aceea, Doamne, te rog frumos să mă ierți că m-am purtat ca unul care în raport de tine am crezut că nici nu vezi și nici n-auzi. Că unii așa se poartă cu Dumnezeu de parcă n-ar. Când e să ne ajute Dumnezeu, Doamne, ascultă-mă! Când e să facem prostii, să nu ne vadă. Ne vede. Ne vede. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu ne vede. Și aș vrea în această seară să ne uităm la Domnul Dumnezeu și să spunem: Doamne, Tu mă vezi, Tu mă auzi, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Știți, iubiții Domnului, ce am înțeles? Am înțeles un lucru important. Sara a primit mărturia lui Agar și Sara, prin faptul că a acceptat să rămână Agar, a acceptat să pună numele copilului Ismael, a acceptat până la urmă consecința alegerilor lor, s-a domolit, s-a potolit, s-a liniștit. Copilul a fost născut și până când Dumnezeu avea să vorbească, au trecut 13 ani. Și acum lecția pe care vreau să vă spun că a învățat-o Avram. Deci Agar a învățat să se întoarcă sub mâna stăpânului. N-ai cum să fugi de lumea asta, n-ai cum să fugi de șeful ăla al tău. Nu, nu. Și ce trebuie să faci? Să spui atâta: mâna Domnului cu mine. Doi, tu, pocăitule, să afli în această seară că Dumnezeu vede tot. Dumnezeu nu i-a măgit de faptul că știi Biblia. Dumnezeu nu i-a măgit de faptul că știi cântări. Dumnezeu vede toate purtările tale și vede toate purtările mele. Și Dumnezeu din cer vrea ca să noi să ne purtăm bine cu toți oamenii. Aleluia. La Avram lecția este simplă. A venit înapoi Agar și a născut. Știi cineva cât a trecut din momentul în care Dumnezeu i-a mai vorbit din nou lui Avram? 13 ani. Mutule, mut ești tu, mut voi fi și eu. Nu-mi vorbești, nu-ți vorbesc. Nu iei atitudine, nu iau atitudine. Nu te ridici, nu mă ridic. 13 ani aveau să treacă până când Dumnezeu i-a vorbit din nou despre făgăduință. Dumnezeu l-a lăsat să se bucure cu Ismael. Bucură-te. S-a uitat, el s-a bucurat ca tată, că Ismael creștea și s-a bucurat 13 ani de ceea ce a ales el. Dar Dumnezeu nu i-a mai vorbit lui Avram. Cercetați Biblia. Capitolul următor în care vorbește Dumnezeu și avea să vină să facă acel faimos legământ avramic, uluitor, a fost după o tăcere de 13 ani. Nu lua atitudine și să vezi cum Dumnezeu tace și el. Nu fă un pas înainte să acționezi când știi că trebuie să acționezi și o să vezi cum Dumnezeu se retrage și El. Sau dimpotrivă, Doamne Dumnezeule, mă ridic ca să te ridici. Vorbesc ca să vorbești și acționez ca tu să acționezi. Mărire ție, nu tac, pentru că altminteri s-ar putea să tacă și Domnul Dumnezeu. Haideți în această seară, iubiții Domnului, să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți în această seară să privim într-un mod frumos spre ultimul tablou al acestui mesaj. Sunteți aici? Ridicați mâna dreaptă sus. Slavă Domnului că sunteți vii. Afișați Geneza 25:11. Vă rog frumos, Geneza 25:11. Ați auzit de Isaac? Adevăratul fiu al lui Avram. Unde credeți că Isaac și-a găsit plăcerea și bucuria să stea în mai tot timpul vieții lui? Nu citiți? Știți ce înseamnă fântâna la Hairoi? Este fântâna celui care mă vede. Știți ce reprezintă această fântână? Fântâna unde îngerul Domnului a găsit-o pe Agar. Ce a făcut Isaac? Biblia spune că Isaac într-o seară ieșise, cugeta în taină, stătea lângă această fântână, se gândea ce o să fie viața lui, cu cine să se căsătorească, se ruga lui Dumnezeu, Rebeca venea spre el, el se apropia cu inima de Dumnezeu, Rebeca mai făcea un pas spre el, el mai făcea o rugăciune, Rebeca mai venea un pas spre el, el se mai ruga lui Dumnezeu, mai cugeta și ea mai făcea un pas spre el. Și tu te mai duci la sală și ea se mai depărtează un pas și tu mai stai cu ochii în televizor și ea mai se depărtează un pas și n-ai înțeles nimic din viața asta, că tăria, cheia fericirii tale stă în faptul de a te lipi cu inima de Dumnezeu, stă în faptul de a cuceta la legea lui Dumnezeu și faptul de a te ruga lui Dumnezeu, că adevărata bărbăție să taci, nu să vorbești mult, adevărata bărbăție este retragi, nu să fii în rândurile din față și adevărata bărbăție este să știi, să ți-l apropii pe Dumnezeu, că El vine cu mâinile încărcate. Și în timp ce stătea Isaac la fântână, la fântâna aceasta, dintre toate fântânile, avea fântâna Berșeba, care era puțin mai sus, n-a ales să stea la Berșeba, a ales să stea acolo, la fântâna unde Agar a întâlnit îngerul Domnului, pentru că a zis cea mai frumoasă poveste din viață pe care am auzit-o, probabil e povestea aceasta deosebită, când Dumnezeu din cer a venit. Și este un Dumnezeu care vede și un Dumnezeu care aude. Mărire Domnului! Isaac a stat la această fântână. Și mie mi se pare că Isaac nu ne spune în această seară decât un singur lucru. Dacă vreți apă, dacă vreți viață, dacă vreți ca în viața voastră să curgă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă vreți în această seară ca fericirea să vină în viața voastră, gândiți-vă la următorul lucru. Cel mai important în viață este să ai grijă de omul de lângă tine. Nu te purta urât cu cel de lângă tine. Nu te purta disprețuitor cu cel de lângă tine. Nu-l folosi pe cel de lângă tine. Nu-i reproșa celui de lângă tine ceea ce ție nu-ți reproșezi. Nu fii uituc cu greșelile tale și să-ți amintești greșelile altcuiva. Prin prezența lui Isaac la această fântână, nu mi se pare altceva decât modul în care Dumnezeu a știut să treacă peste tot acest incident într-un mod atât de frumos. Că și ce a făcut Isaac după ce l-a dus pe Rebeca și a găsit-o acolo și s-au întâlnit la fântână, a dus-o în cortul Sarei. Că asta e viața. Viața este un drum între Lahairoi și cortul Sarei. O iubesc pe mama, dar iubesc și ceea ce Dumnezeu a făcut cu Agar. Mare-i Dumnezeu. Vă las să cugetați.